Raz sa ma niekto spýtal, že či je vôbec možné naozaj byť svätým. Na čo ma sporadicky alebo spontánne napadlo, alebo mi napadlo to, že v Biblii Boh hovorí svojmu ľudu, že buďte svätí. Ako? Čiže je to možné? Dnes by som rád spolu s vami urobil taký krátky úvod do duchovných disciplín. Na čo by som potom s Božou pomocou rád urobil aj nejakú sériu kázni. A dôvodov, prečo som sa pre toto rozhodol, je hneď niekoľko. Jeden z nich je, že sme boli spolu s Tinzonom na tábore a hneď v prvý deň som im položil dve otázky. Jedna z tých otázok bola, že nech mi napíšu, či majú, alebo si myslia, že majú vzťah s Bohom. Na čo mi prišli odpovede, keď som si ich popozeral, že zhruba viac ako tretina napísala, že nie si je istá, či má vzťah s Bohom, respektíve, že aj nemajú vzťah s Bohom. Za to som im ale predtým ešte dával hneď druhú otázku v zápätí, ktorá znela, že čo by si si v živote najviac želal zo všetkého. No a samozrejme, okrem tých odpovedí, čo by si naozaj želali v zmysle nejakých hmotných vecí alebo nejakej kariéry, tak mi došlo zase viac ako tretina odpovedí, že by si želali silný vzťah s Bohom. Toto nazývam paradox. A to ma zastavilo a tak som si dával x otázok, že či je zle komunikovaný tá možnosť žitia s Bohom, aby ho mohli mať, neprijali ho, nemali tu možnosť a tak ďalej. Viete tie otázky, ktoré prichádzajú. Takže v tomto zmysle som si povedal, ak chceme niečo takéto, tak skúsime na to dať odpoveď. Tá druhá otázka je, ktorá tu už aj bola spomenutá a jedna teda z tých priorít našej vízie ako staršovstva na veci, ktoré sa týkajú nášho zborového rastu, je to, že by sme chceli rádi vidieť, aby tá naša vrúcná zbožnosť rástla a aby duchovný rast bol v našom spoločenstve zrejmý. To je jeden z ďalších dôvodov. Samozrejme, ježišovský dôvod, ktorý hovorí, vy buďte teda dokonalí, ako je aj váš otec dokonalý. A ďalší dôvod, prečo som sa rozhodol ísť do týchto duchovných disciplín alebo porozumieť viac svetosti, je, že som sa za to aj modlil. Byť naozaj dobrým v nejakom obore alebo nejakej disciplíne, to si žiada zaplatiť nemalú cenu. Možno, že to je jeden z tých problémov, prečo máme slabý vzťah s Bohom. Že jednoducho si myslíme, že keď uveríme, tak už by to malo automaticky klapať. A už by sme mali pomaly byť silní v tom. Ale neviem, či vy máte, ja stále mám tak podvedome, z nejakých svojich biblických hrdinov, nad ktorými sa zastavujete možno neustále, keď sa k ním dostanete alebo ich čítate, že si hovoríte, wow, tak toto by som tiež chcel zažiť. A môže to byť Abraham so svojou vierou, hej? Môže to byť Mojžiš so svojou silou v Bohu a oddanosťou. Môže to byť Eliáš, môže to byť Daniel s jeho priateľmi, ktorí boli hodení do pece. A možno máte iných, bol to Ježiš možno, alebo iný, hej? Tí hrdinovia, za ktorými sa tak zastavujeme, si hovorím, toto by sme možno raz chceli tento status dosiahnuť. Hej. A niekedy, keď nad tým rozmýšľame, nevidíme za tým ten kus práce toho nasadenia, tej platenia, tej ceny a toho všetkého, čo za tým je, tým, že sa oni takýmito hrdinami stali, že oni sa nestali nimi zo dňa na deň. Že jednoducho, keď sa na to človek zastaví, tak Boh nenazval Abraháma svojim priateľom, hej, len tak, že Mojžiša nenazval najpokornejším človekom na zemi, alebo Dávida nenazval muža podľa svojho srdca, len preto, že mal dobrý deň, alebo dobrú náladu. Hej. Tak neviem, či vieme, ale toto je dôležité v tom úvode si uvedomiť, že zbožnosť nie je zadarmo. Že zbožnosť nie je zadarmo. A text, ktorý teda čítam, alebo ktorý by my tak by sme sa mohli s ním zdieľať, je zapísaný v 1. Timoteovi, 4. kapitole, v 7. a 8. verši. 1. Timoteovi 4, 7, 8. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bajkám. Radšej sa cvič v pobožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj pre budúci život. Toto píše Pavol Timoteovi, kde ho nejako inštruuje o veciach, ktoré sú dôležité. V 3. ročníku strednej poľnohospodárskej školy technickej som bol vyhlásený za športovca školy. To nie je na moju chválu, hej. Ale v rôznych disciplínach atletiky som totiž nejakým spôsobom nazbieral najvyššie skóre z 330 účastníkov našej školy, všetkých ročníkov. Ako sa to stalo? No, jednoducho, takže som sa tejto alebo týchto daných disciplín, ktoré ja neviem, boli ľahké atletiky od behu na 100 metrov až po 3-kilometrový beh a skok do piesku a tak ďalej, že som sa toho zúčastnil a zrejme som dal do toho to najlepšie, čo sa dalo. Ale stačí toľko to urobiť pre takýto pretek? Stačí toľko to urobiť preto, že sa zúčastním? No, samozrejme, že za tým bolo skryté to, že som trénoval rôzne bojové umenia predtým už veľa rokov, že som chodil do posilovne a že som nebol sedavý typ. Hej. Iná otázka. Som zbožným človekom? Hodnotím sa tak? Je môj život, profesia, je moja rodina, je cirkev, veci osobné, veci verejné. Je toto všetko pre mňa akýmsi cvičením sa v zbožnosti? Túžim potom, neviem, či túžim potom, ale pýtam sa to. Som potom hladný, som potom smedný? Rozumiem tomu tak, že byť zbožným, to je pre mňa šťastie? Že neviem, ako keby, že bez toho sa cítim akýsi nekompletný, keď to nemám, alebo keď s tým nefungujem? Keď tu apoštol Pavel píše o cvičení, tak on má na mysli samozrejme hneď obraz pretekov, ktoré sa v Grécku konali v tom čase, hlavne tie istmické preteky, kde on tam okolo Korintu sa konávali, on tam chodil a on to dobre poznal, ktoré sa tam usporadovali každé dva roky koncom leta, kde tí rôzni teda súťažiaci tam nejakým spôsobom súťažili v rôznych disciplínach, to nejdem rozoberať, ale to, čo tak ako si tam celé dominovalo, je, že keď tam ten človek vyhral, no tak najprv dostal nejaký veniec, obvykle to bol zelený veniec zo zelerových listov. Hej? A neskôr to bolo v rímskom období nahradené píniovými. Hej? Ale predtým, než na tieto preteky vôbec niekto mohol vstúpiť, tak bola podmienka, že musel sa reprezentovať s tým, že 10 mesiacov predtým každý deň venoval tejto disciplíne čas. Hej. 10 mesiacov. Súťažilo sa o zelerový veniec, rozumieme sa. A tie zelerové listy za chvíľku zvedli, že sláva zanikla. Ale apoštol Pavol nás týmto prirovnaním nejako ťahá k tomu a hovorí o nevednúcom venci. Ľudia, o tento sa snažte. Makajte na tom. O slávnejšom cieli tu hovorí. Hovorí tu o lepšom víťazstve. Hovorí tu o korune, ktorá je pripravená pre každého, kto je skutočný víťaz v Ježišovi Kristovi. O pobožnosti tu hovorí. Hovorí tu o tom, kde pobožnosť, ktorú on vníma so spokojnosťou za veľký zisk, že toto je tak dôležité, tak podstatné. Čo je to tá pobožnosť? Pobožný. Keď sa povie pobožný, čo máte? Aký obraz? Alebo čo sa predstaví vo vašej mysli? Pobožný. Ty si taký pobožný. Že? To je až pomaly aj urážka, nie? Čo si predstavíte človeka sediaceho v lavici v kostole, modliaceho sa? Neviem. Keď sa povie pobožnosť. Hej. No, pobožnosť, keby som išiel rovno do tohto ekvivalentu slova, tak po Bohu sa ženiem. Pobožnosť. Po Bohu sa ženiem, keď to chcem v slovenčine čo najviac priblížiť. Po Bohu sa ohliadam. Jednoducho, po Bohu som smedný. Za ním sa vystieram. Jeho sa snažím zachytiť. Je to nejaké skutočné chodenie s Bohom. Pobožný. Po Bohu sa ženúci. Tu ide o pripomienku, ktorú hovorí Timotejovi. Timotej, počúvaj ma. Nemyslí si, že teraz, keď už si obrátený a získal si taký krásny dar spasenia, tak už je všetko OK, že už si hotový. To práve, že nie, nemyslí si, že už teraz máš všetko pod palcom a máš všetko zmáknuté. Práve, že teraz si vošiel do prítomnosti Boha a tak sa cvič v tom, ako žiť v tej prítomnosti, v tejto pobožnosti. Pracuj na tom. Lenže dnes je modlitba pre mnohých mladých strašiakom. Je to fakt nutné modliť sa? Na čo to je mne vlastne dobré? Modliť sa. A nie hovorím len o mladých, prepáčte mladí. To nie je len o vás. Je tu pochybnosť o tom, že či meditácia nad Bibliou prinesie vôbec niečo praktické. A o účele postu, ja neviem, mnohí majú len hmlistú predstavu, si myslím. Keď začnem rozoberať tie disciplíny. A viete čo, zostane to tak naďalej. Zostane to tak naďalej, pokiaľ si neprivlastníme tú skutočnosť, že komu vlastne patríme. Že kým sa my vôbec máme, už sme sa stali, ale ešte v budúcnosti, kým sa máme stať. Hej. Biblia hovorí, že máme raz do podoby obrazu Syna Božieho. To je čo? To je čo? Ako sa k tomu dopracovať? No, to nie je nič ľahké. Toto je duchovná disciplína. Toto si vyžaduje čas, to si vyžaduje energiu, to si vyžaduje nasadenie, to si vyžaduje zapieranie sa, ale toto úsilie, musím povedať, a verím, že mi to potvrdíte, sa vypláca. Že toto úsilie sa fakt vypláca. Pavol tu nehovorí, viete čo, ja, cvičenie tela je bezbožné. To tu nehovorí. On hovorí to, že ten duchovný výcvik, tá zbožnosť je oveľa podstatnejšia tak pre tento život, aby sme vedeli vojsť do blízkosti Boha a byť s ním a žiť s ním, ako aj pre ten budúci život. Jedná sa tu o tréning vo viere, ja neviem, či máš tréningový program na duchovné svaly. Máš tréningový program na duchovné svaly? Tréning na vieru? Ako sa trénuješ vo viere? Nemyslím ako v zbore, ale vo viere. Ako sa trénuješ? Ako trénuješ svoju vieru? Jak na nej makáš? Ako ju žijeme, tú vieru vôbec? Tá viera, si myslím, by mala byť vždy prepojená s nádejou. Mala by byť s nádejou v tom, že je vložená do osoby, ktorú sme zatiaľ na vlastné oči nevideli. Hej? A preto je viera uistením o veciach, na ktoré sa nadiejame, a je to aj s presvedčením o veciach, čo nevidíme. O tom je viera. Navyše, rozumieme sa, bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Tak ako ju trénujeme? Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť. A Boh bude odmeňovať tých, čo veria, čo ho hľadajú. Takže Bohu sa vlastne ako keby páčime kvôli tomu, že sme sa rozhodli zariskovať a vložili sme tú svoju dôveru v jeho charakter a sľuby a povieme si, veríme. Aj keď všetko nevidíme. Ale veríme, čo sľubuješ. Táto viera, táto naša viera by mala v sebe zahŕňať tri komponenty, ktoré robia vieru vierou. To prvé je poznanie. Poznanie pravdy. Pokiaľ pravdu nepoznáš, ako môžeš byť pravdou oslobodený? To je poznanie. Toto musí mať tvoja viera. Potom to druhé, popoznanie, je dôvera. Ak už máš poznanie, že tu môžeš byť oslobodený pravdou, tak sa musíš s dôverou o to opreť. Musíš nejakým spôsobom tú vieru nejakým spôsobom zmobilizovať, pretože tvoja viera alebo dôvera bude natoľko pevná a silná, nakoľko sa dá spoľahnúť na ten objekt viery, ktorý veríš. A my veríme v Boha však. A to tretie, to poznanie táto dôvera sa otestovať jedine v akcii. Jedine v akcii to môžeš otestovať. Raz nastáva len tam, kde sa rozhodneš byť poslušný a povieš si, idem. Kde potom začne fungovať tá reciprocita, že čím viac Boha poznávame, tak tým viac sa mu odovzdávame. A čím viac sa mu odovzdávame, tým viac Boha poznávame. Tak? Toto je ten život. Čiže poznanie, dôvera a skutok, prax. Ak tieto tri veci nemáš a jedna ti chýba, tak tvoja viera krýva. Ak máš len poznanie bez dôverou, no tak potom je to dobré poznanie, ale nič nerobím preto. Hej? Ale nejdem to rozoberať. Náš vonkajší prejav života, alebo náš životný štýl, je výsledkom nášho vnútorného nastavenia. Pracuješ na svojom duchovnom raste? Ako? Ako pracuješ? Zbožnosť pre kresťana je celoživotná záležitosť. Ak chceš zostať zdravý, tak budeš zbožnosti cvičiť. Budeš zbožnosť trénovať. Ako to dosiahnuť? Neviem, či si pamätáte prvý žalm, ale poznáte muža z prvého žalmu, alebo človeka z prvého žalmu však. Mnohí z vás ho dobre poznáte. To je ten, čo nechodí podľa rady bezbožných. To je ten, čo nestojí na ceste hriešnikov a čo nesedí v kruhu posmievačov. Ale, a už by sme mohli potom to vedieť na spameť však, ale záľubu má v zákone Hospodina a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Síti svoju myseľ. A tak tento človek potom je opísaný ako zelený strom, ktorý má dostatok zeleného lístia, ktorého korene sú pri vode, ktorý je vyživovaný, ktorý nesie ovocie svojim časom a dokonca ktorému sa podarí všetko to, čo robí. Byť Bohu podobným. To sa neudeje len tak samo od seba. A my to vieme však. Vyžaduje si to drill, vyžaduje si to výcvik, vyžaduje si to zapieranie sa. Viete, Boh v skutočnosti používa také tri základné prostriedky na to, aby nás zmenil a vedel pripodobniť k sebe. Vďaka tomu, že Boh to robí. Poprvé si používa teba a mňa, ľudí okolo nás. On si používa ľudí, aby nás zmenil, priateľov, nepriateľov, manželku, manžela. On si používa susedov, zákazníkov, on si používa kazateľov. Boh používa ľudí na to, aby nás zmenil do svojej podoby. Tá druhá vec je, že používa okolnosti. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha podľa jeho rozhodnutia. No Boh vo svojej prozreteľnosti môže použiť telesný stav, finančné ťažkosti, ja neviem, dokonca počasie, možno aj koronu, aby svojich vyvolených donútil urobiť kroky vedúce k zbožnosti. On to robí. No ale to tretie, čo používa na tú zmenu, sú práve duchovné disciplíny. A rozdiel medzi duchovnými disciplínami a predošlými dvomi prostriedkami, ktoré som vymenoval, tak medzi nimi je jeden zásadný rozdiel. Jeden zásadný rozdiel. A ten je ten, že málo kedy môžeme ovplyvniť, že akých ľudí Pán Boh použije pre náš život, aké okolnosti vovedie do nášho života, ale rozhodnutie, či si budem dnes čítať Bibliu, alebo či sa budem modliť, alebo či pôjdem do pôstu, tak to mám na výber ja. Ostatné neviem ovplyvniť. Ale toto mám na výber ja. Či to budem robiť, alebo to nebudem robiť. Ale verím tomu, že práve keď vtedy sa rozhodneme, že to budeme robiť, tak práve skrze toto Pán Boh nám začne otvárať dvere, aby nás mohol začať pracovať. A ja by som chcel, keby sme porozumeli, že ak nevidíme účel správny v týchto duchovných disciplínach, tak nech to nerobíme. Nemá totiž asi žiadny zmysel cvičiť stupnice na gitare alebo na klavíri, pokiaľ sa na tieto nástroje nechcem naučiť hrať. Zbožní ľudia boli ľuďmi disciplíny. A zoberme si od Augustína, Martina Lutera, Kalvína, Jonathana Edwardsa, Georgia Millera, Spurgeona, Billyho Grahama a ja neviem, poďme ďalej. Všetci boli ľuďmi disciplíny. Začítajte sa do ich životopisov. Vidíte napríklad u Wesleyho, že sa modlí 2 hodiny denne. A keď mal ťažký deň, tak viete, čo robil. Modlil sa 3 hodiny. Ak nevidíme v tomto celom účel páčiť sa Bohu a rásť do jeho podoby, tak sme sa možno sa budeme namáhať, budeme sa plahočiť. Bude to drína naozaj. Ale skúsme vnímať duchovné disciplíny ako prostriedok, ako nájsť Boha, ako s ním večerať, ako rozumieť jeho milosti, ako mať s ním spoločenstvo. Skúsme uveriť, že toto není, tieto duchovné disciplíny, to není vyhradené pre svätých velikánov. Neviem, koho máte v mysli. Lebo všetci, ktorí sa rozhodli nasledovať Boha, sú nazvaní svätými. V Ježišovej ponuke môžeme vnímať, že náš duchovný život bude plný disciplíny. Ak sme si to nevšimli, tak neviem, čo sme žili. Vezmite na seba moje jarmo, učte sa odo mňa. Hej. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý nech si vezme svoj kríž a nasleduje ma. Disciplína sa tu nachádza v jadre učeníctva. Je to ovocie ducha dokonca. Sebaovládanie. Hej. Najzákladnejších znakov, že nás Duch Svätý vedie, že sa seba ovládame. Poznám ľudí, ktorí žili veľmi disciplinovane. A ich poznám. Žili disciplinovane preto, aby vynikli vo svojej profesii, aby nejakým spôsobom boli krajší. Ale zistujem aj to, že nejednému kresťanovi disciplína chýba. Tá duchovná. A že by sme chceli vidieť viac ovocia pri ľuďoch. Či možno moci. Lebo možno koketujeme so všetkým možným, ale disciplíne nevenujeme čas. Poviem to takto, zlato zbožnosti sa nenachádza na povrchu kresťanstva. Zlato nevydolujeme z povrchu. Musíme kopať na hlbinu pomocou nástrojov týchto disciplín, ktoré nám Boh tu zanechal. Musíme možno vystúpiť z lode, urobiť krok viery a na pokyn Krista začať ísť na hlbinu. Musíme možno urobiť niečo, čo mnohí už zažili pred nami, ktorí nesú svedectvo, že tie nájdené poklady, ktorým sa oni dokopali, stáli za tú námahu a boli skvelé. Boli výborné. Viete, že údajne asi 58% Slovákov používa športovú obuv, ktorá je určená na behanie, ale v nej nebeha? No, nie jeden človek, ja poviem tak, je schopný trízniť svoje telo, aby sa stal, ja neviem, príťažlivejší pre druhých, získal povýšenie a neviem čo ďalšie. Hej, nejdem teraz rozoberať, aby dosiahol nejaký vytúžený cieľ. Toto je to. Ale disciplína zo sebeckých dôvodov nás necháva prázdnych. Podobne si povedzme, že existuje nespočet veľa námetov a tém v cirkvi, o ktorých sa dá špekulovať. Kedy bude vytrhnutie? Ako to bude v nebi? Koho predstavuje kúkol medzi pšenicou? Kto bude antikrist? K tomu len toľko, že pokiaľ neexistuje jasný a všeobecný priateľný výklad na konkrétnu tému, zostáva to všetko v rovine filozofovania a je to neužitočné, hovorí apoštol Pavel. Na čo by sme mali byť zameraní? Je však zbožný život. Ako trénovať našu dušu v svetosti? Vieš, čo máš robiť, aby si sa stal mužom a ženou podľa Božieho srdca? Ak áno, aleluja, tak poď dnes do toho. Ak nie, dovol mi v nasledujúcom období predstaviť nástroje, ktoré nám Boh daroval. Aby sme mohli byť vyformovaní skrze samozrejme prácu Ducha Svätého, inak to nejde. Do silných Božích osobností. Biblia, meditácia, Pôst, modlitba, služba, ticho a samota, uctievanie, evangelizácia, správcovstvo. To sme prešli, ale do toho to dnes chcem pozvať, do naberania duchovných svalov, do možnosti rásť do podoby Syna Božieho, do transformácie na duchovného obra, ktorým bol aj Pavol, ktorý nás do tohto volá, ktorý pozbudzuje nielen Timotea, ale všetkých nás svojim príkladom. Čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Skúsme možno tento týždeň rozmýšľať, kde sme vo svojej zbožnosti. A potom budem dávať aj konkrétne úlohy, ktoré budete môcť použiť vo svojich životoch. Amen. Pane, ja len prosím o to, aby veci, ktoré sa nám možno zdajú už také známe, otrepané, ako by to malo vyzerať. So mnou voči tebe, v nachádzaní teba samého. Daj nám silu byť odvážny a znova to skúsiť. Tebe sa chcieť podobať. Vstúpiť nekompromisne do vecí, ktoré sme doteraz možno nemali odvahu spraviť. Daj nám silu, Pane, a túžbu horiacu skrze Tvojho Svätého Ducha dosahovať nebo v Tebe a ukazovať ho ľuďom tu na zemi. Viem, že každý z nás môže byť veľkým duchovným obrom v Tebe. Daj nám túžbu chcieť nimi byť, aby sme mohli osláviť Tvoje meno. Amen.